Příznivci vědecko-fantastických příběhů českého spisovatele Ludvíka Součka se dosud neshodli, co bylo příčinou jeho předčasné smrti. Zda ho mimozemšťané přenesli do jiné dimenze časoprostoru, nebo zda skonal v důsledku vraždy naplánované některou z vlivných světových tajných služeb. Milovníci záhad budou dnes možná zklamáni. Pokusíme se totiž vylíčit život tohoto pozoruhodného spisovatele, pokud možno bez nánosu tajemna. Jsme tu na to dva, Pavel Hlavatý a David Hrtl.
Portréty.
Pavel, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Myslím, že ta otázka musí prostě padnout. Vzpomeneš si na to, kdy ses setkal s dílem Ludvíka Součka?
Bylo to tak v letech 72-73, byl jsem na začátku prvního stupně základní školy a v té době bylo velmi málo nových knih, které by se dalo číst. My jsme to i jako děti vnímali jsme likvidaci díla Jaroslava Foglara třeba. A pokud si pamatuju správně, tak ty první knihy, určitě to byla trilogie Slepých ptáků, určitě to byla Záhada baskervilského psa a tyto tituly, dalo by se říct, z té beletristické části díla Ludvíka Součka, mě tehdy velmi zaujali i několik spolužáků, s kterými jsme si je různě půjčovali, ať už mezi sebou nebo v knihovně. A dalo by se říct, že nás ty tituly velmi výrazně ovlivnily v té době.
Dnes toho máme před sebou hodně, tak pokud dovolíš, já bych udělal takové velmi stručné slovníkové heslo prvních téměř 30 let života Ludvíka Součka. Narozen 17. května 1926, vystudoval gymnázium, maturita 1945, poté Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 1951. Už po konci války publikoval první články v časopisech, dokonce byl šéfredaktorem studentského časopisu Skalpel a od roku 1951 do roku 1954 působil jako asistent na zubní klinice v Praze. Hned po válce i s rodiči vstoupil do komunistické strany a v roce 1954 také navíc vstoupil do armády. Jako čerstvý důstojník byl umístěn, co by asistent zubního oddělení, do ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovice. A v květnu 1954 začíná první velké dobrodružství Ludvíka Součka, u kterého se dnes chceme zastavit. Je to cesta do Koreje. Pavle, to nebyl žádný výlet z cestovní kanceláří. Co dělali Češi v polovině 50. let v Koreji?
Vzhledem k tomu, že korejská válka, dalo by se říct, neskončila, pouze byla, řekněme, určitým způsobem zamražena v tom 53. roce po Stalinově smrti.
V takovém tom zvláštním příměří.
Přesně tak. A tam vlastně existovala mírová mise a Čechoslováci tehdy byli součástí této mise. To znamená, že Ludvík Souček se mimo jiné pohyboval i v takovém tom demilitarizovaném pásmu.
Díky laskavosti Součkova syna Davida se nám podařilo získat naprosto unikátní materiál. Deníkové zápisy jeho otce Ludvíka Součka z Koreje a z cesty do Koreje. Tak pojďme se doslova zahřát tím, jak psal ještě nikoli tedy slavný spisovatel Ludvík Souček.
Irkutsk. První pozdrav Bajkalu. V nádražních skladištích obrovské balíky kožešin divokých zvířat. Z reproduktorů zní hlášení o příjezdu vlaku Moskva-Peking. Nádraží velké, ale nelze sehnat ani pohlednici. Cigarety značky Ducat Prima jsem vykoupil bleskově z celého nádraží. Na nádraží pěkně čisto, jako všude. Dostatek lavic, nikdo na zemi. Mezi lidmi ještě velmi málo mongolských typů, téměř vůbec ne. Hodně lidí stváří od neštovic. Vagonu prasklo péro. Obvinují z toho mne. Vidím na nádraží kapesního zloděje, má široký plášť, dva kluci mu dělají zeď.
Pavle, když jsme tuhle ukázku poslouchali, tak jsme si uvědomili, že bychom měli vysvětlit jednu věc, proč obviňovali Ludvíka Součka z toho, že vagonu prasklo péro?
On trpěl téměř po celý život velkou nadváhou, měl i 130-140 kilogramů, nevím, jestli v té době už dosahoval této váhy, nicméně už ta váha byla velmi nadstandardní a samozřejmě musel tedy budit pozornost a ve chvíli, kdy k něčemu takovému došlo, tak je logické, že obzvlášť v tomto prostředí byl takovým logickým hromosvodem.
Já teď beru do ruky knížku Alexe a Jaromíra Švamberkových Nasazen v Koreji, kde se hovoří o Ludvíku Součkovi, tak jenom dodávám, že v té době měl podle vzpomínek svých kolegů vojáků 120 kilogramů, nicméně i tak prý byl problém v armádních výstrojních skladech sehnat na něj vojenské oblečení. Teď ale k jiné a poměrně vážnější věci. Jméno Ludvíka Součka se na internetu objevuje a možná si my dva myslíme, že ne zcela právem, v souvislosti s takovou záhadnou věcí. Mají to být údajné pokusy sovětských a československých lékařů na amerických válečných zajatcích z války v Koreji. Pavle, prosím, vysvětli, o co mělo jít.
K těm pokusům skutečně reálně docházelo. Ty pokusy jsou vlastně dokladovány a řada těch zajatců, na kterých ty pokusy byly prováděny, se pak v průběhu let vrátila zpět do Spojených států. To je jeden historický fakt, který nelze jaksi pominout. Nicméně většinou bývají jako pokusní lékaři uváděni spíše Číňané. A co se týče toho, že Souček bývá v této souvislosti jaksi obviňován nebo zmiňován, řekněme, uvádí se to do souvislosti s výpovědí jednoho velmi proslulého defektora generála Shaney, když to řeknu velmi stručně, byla to vysoce postavená osobnost v našem vojensko-stranickém establishmentu 50. a 60. let, která nicméně souběžně s tím vykonávala kriminální činnost a na počátku pražského jara, tedy ještě v únoru, se mu podařilo opustit republiku a pak tedy byl samozřejmě po té, co dorazil do Spojených států, velmi vděčným zdrojem a on tam hovořil v tom smyslu, že se naši lékaři podíleli na těch pokusech s americkými zajatci. Důležité je uvést, že ani generál Shaney neuváděl přímo Součkovo jméno, čili v zásadě tam se zřejmě jedná o určitou zkratku, alespoň já jsem nikde nenarazil na svědectví, které by skutečně mělo nějaký punc věrohodnosti, to znamená ten prvotní zdroj, který by uváděl do souvislosti Ludvíka Součka s těmi pokusy.
Nedalo nám to a na to samé jsme se zeptali Součkova syna Davida.
Mám tátovi cestovní deníky z Koreje. Nebudete tomu věřit, ale nepíše tam nic o tom, jak se večer znavenej mučením amerických zajatců svalil do postele. Aniž bych to mohl nebo dokonce chtěl vyvracet, tak si opravdu nemyslím, že by byl český Mengele. V zásadě si ani nemyslím, že by takový program tehdy existoval a i kdyby, takže by na to Rusové potřebovali Čechy. Informace na internetu jsou plné vyfabulovaných nesmyslů. Proč s tou celou historií vyrukoval generál Shane až po tolika letech v emigraci a ne hned v 68. roce, mi taky není jasné.
Ludvík Souček se tedy po roce z Koreje vrátil a dál působil v ústřední vojenské nemocnici. Já jsem se dokonce dočetl, že měl pečovat o chrup Ludvíka Svobody nebo Martina Dzura. Pro nás asi klíčový bude rok 1964, kdy vyšel první díl trilogie Cesta slepých ptáků. Pavle, byl to skutečný Součkův vstup do té velké literatury, když pominu různé, řekněme, odborné publikace, které vydal předtím?
On vydával i beletrii, dokonce ze začátku po roce 45 jí vydával pod pseudonymem, ale ta Cesta slepých ptáků, já přiznávám, že to je moje vůbec nejoblíbenější Součkova kniha, takže možná asi nejsem úplně objektivní, ale celou tu trilogii a zvláště ten její první díl, který tedy dal celé té trilogii jméno, pokládám za jeho nejlepší věc. Je to, jak bych to ve stručnosti popsal, román psaný, řekněme, formou fiktivních rozhovorů s jednotlivými účastníky, takovými velice žurnalistickými, kde ten autor si zachovává jistý odstup, nadhled i ty rozhovory nějakým způsobem uvádí a komentuje, ale důraz je tedy kladen na ty rozhovory, které jsou s řadou účastníků těch událostí. Většina toho románu se odehrává na Islandu a jedná se vlastně o objev návštěvy mimozemšťanů na zemi v jakési dávné minulosti a v té době to mělo takový jistý důsledek. Bylo to napsáno skutečně tak sugestivně, že řada lidí uvěřila, že prostě je to něco reálného. Samozřejmě, když potom vyšel ten druhý a třetí díl, které nejsou již tak, řekněme, balanční na tom pomezí reality a fikce, tak šlo o něco jiného, ale ten první díl skutečně k tomu sváděl.
Teď malá odbočka, rok 1968, opusťme Ludvíka Součka spisovatele a vraťme se k jeho civilnímu zaměstnání. On odešel z té lékařské praxe. V roce 68 bychom ho našli jako poradce a později tiskového tajemníka generála Václava Prchlíka. To byl poměrně odvážný člověk v roce 68.
Byl to generál, který v klíčovém okamžiku, tedy v červenci 1968, zveřejnil určitá fakta o fungování Varšavské smlouvy a o pozadí toho cvičení, které tehdy u nás probíhalo, kde sovětské jednotky stále se jim jaksi nechtělo opustit naše území. Samozřejmě byl za to striktně Alexandrem Dubčekem, dodejme, odvolán, jeho oddělení bylo zrušeno a vlastně Prchlík byl postupně zbavován jakéhokoliv vlivu a za normalizace byl dokonce uvězněn.
A co Ludvík Souček, dotklo se ho to nějak, že jeho šéf byl tímhle způsobem odsunut?
Určité zdroje vypovídají o tom, že dokonce, je to trochu jaksi černý humor, i zhubnul. Bylo to už tedy po okupaci, kdy byl velmi znechucen jak právě tou okupací a těmi procesy kolem ní, tak i likvidací svého dlouholetého přítele Prchlíka. A je faktem, který jaksi ukazuje tu rozporuplnost Součkovy osobnosti, že on přesto zůstal ve straně, což je po těch prověrkách v roce 69-70 takové dosti zvláštní a vlastně v ní se trval až do konce svého života.
Když jsme v tomhle složitém období, pojďme znovu za Součkem spisovatelem. V roce 1970 vychází takový nevelký paperback Operace Killy. Ta knížka měla být stažena z prodeje a tebe v téhle souvislosti napadlo zeptat se Součkova syna Davida, jaký byl vztah Ludvíka Součka a československých cenzorů.
Ano, myslím, že Operace Killy byla nejspíš dokonce stažena z prodeje kvůli povídce Kursk. Že je tam postava sovětského vojáka, který pije a snad i mluví sprostě. To bych spíš považoval za anekdotu, než za potíže s cenzurou. Táta byl komunista straně věrný a nadto voják a jakkoliv dělal tajemníka generálu Prchlíkovi, tak bych nemyslel, že byl nějaký reformní komunista. Ale také žádný sekerník. Já bych ho dnes charakterizoval i díky jeho stykům se surrealisty v 50. letech jako napůl přihlouplého komunistu, napůl prďáckýho bohéma. Stranické prověrky po 68. roce přežil. Zaslechl jsem doma, že při nich sám nikoho nepotopil. Ze strany ho nevyrazili, ale taky si nevzpomínám, že by se s ním komunisté nějak chlubili jako s režimním autorem. Skoro si myslím, že ho žralo, že k 50 nám nedostal přes svoji oblibu u čtenářů ani titul zasloužilého umělce, nebo tak. V tomhle mu hold to členství ve straně moc nepomohlo. Ale zpátky k cenzuře. O zásazích cenzorů do textů připravených k vydání nevím. Čekal bych, že minimálně inteligentní člověk vědomý si možné cenzury dokáže psát tak, aby nenarazil, když nechce. Z toho, že bych chtěl čtenářům mermomocí sdělovat něco, co by cenzurou eventuálně neprošlo, by ho nepodezíral.
A já bych možná Ludvíka Součka podezíral z toho, že chtěl čtenářům říci nebo zakódovat něco, co by cenzurou eventuálně neprošlo, protože Operaci Killy mám tady před sebou, koupil jsem si ji nedávno v antikvariátu a hned v první povídce, to není ta povídka Kursk, o které hovořil David Souček, hned v té první povídce na straně 15, když se uvažuje o tom, zda se pozemšťané žijící dočasně na jiné planetě vrátí kvůli utajovaným zdravotním problémům zpátky na Zemi, tak tam zaznívá třeba věta, že blokování informací se na Zemi už dávno stalo nejhorším zločinem od té doby, co vraždy a znásilnění řešili psychiatři. Tak kdo ví, možná tahle věta cenzorům opravdu unikla. Pavle, já myslím, že nemusíme zmiňovat Součkovo období redaktora armádní redakce Československé televize nebo jeho pozici vedoucího redaktora oddělení populárně naučné literatury v nakladatelství Albatros. On v roce 76 odchází do invalidního důchodu, ale ještě předtím, v roce 74, do toho normalizačního temna přichází opravdový blesk, tušení stínu.
Možná bychom to mohli vzít trochu šířeji. Ludvík Souček nepsal jenom beletry, ale psal i odborné texty. Už jsme se zmiňovali, že na počátku své kariéry psal i odborné texty lékařské, psal poměrně obsáhlé odborné texty z oblasti fotografování, vydal v této věci i několik knih a napsal i několik dalších zajímavých knih pro mládež. A v průběhu 60. let konkrétně bych asi uvedl knihu Velké otazníky, která vyšla na pomezí let 60. 1768 se začal věnovat něčemu, co snad lze označit česky jako záhadologie. Dnešní terminologií bychom to asi nazvali takzvaná spekulativní literatura. A důležité také je, toho zjevně Ludvíka Součka v této oblasti posunulo, že v 68. roce vyšel jeho překlad Dänikenových vzpomínek na budoucnost. To bylo asi klíčové pro tuto literární oblast jak u nás, tak asi pro Součka samotného. A teď bychom se tedy dostali k té knize Tušení stínu, protože tam Ludvík Souček skutečně začal, řekněme, určitým způsobem integrovat ty jednotlivé skutečnosti, začal spekulovat způsobem, který skutečně je hodný toho názvu spekulativní literatura. Tušení stínu byla kniha, která se snažila obsáhnout taková ta hlavní témata. Navíc první polovina 70. let byla skutečně velmi mrtvé období. Já, když jsem tu knihu četl jako opravdu velice malý kluk, tak mě zarazila na první přečtení ten obrovský Součkův posun od těch velkých otazníků k tomu Tušení stínu. Bylo vidět, že řadu věcí promýšlel, bylo vidět, že zkvalitnil práci s těmi informacemi v těch velkých otaznících. Je to, řekněme, o tom, že prostě každý zdroj je zdrojem věrohodným. Počínaje západním bulvárním tiskem a končí i třeba velmi seriózními vědeckými publikacemi. Zatímco ty jeho knihy v té řadě Tušení už pracují s těmi zdroji, řekněme, sofistikovaněji, a ačkoliv tam také dochází k posunu od té první k té druhé knize, ke které se také dostaneme, tak už i to Tušení stínů nese prostě tento zásadní rukopis.
Pojďme si tedy něco málo poslechnout.
Po tisíciletí byl obzorem člověka les, obklopující jeho pracně vyklíčená políčka a pastviny, skrývající vlky, loupežníky, hejkaly a jezinky. Člověk byl nucen vyrovnávat se s lesem a z toho ustavičného vyrovnávání vznikla naše věda. Popřela hejkaly a jezinky, potlačila loupežníky a zahnala vlky. Les byl zpřístupněn cestami. Dalo to pořádnou práci a jsme na ní pyšni. Někdy však tato pýcha poněkud přestřeluje, snaží-li se za každou cenu vysvětlit nové jevy způsobem, skvěle osvědčeným ve sporu s jezinkami, například teoreticky absurdní kulové blesky, světelkujícími sovami, sídlícími v trouchnivých stromech, nebo transport soch na Velikonočním ostrově s kluzy z kaše maniokových hlíz nebo pravidelnými sopečnými výbuchy. Úsilí o zadržení a konzervování útulného lesíčku je zjevné především dnes, kdy se lidstvu definitivně otevřel vesmír. Nová věda, nové poznání vyrostou v konfrontaci s tímto novým horizontem. V rozhovoru s H.G. Wellsem roku 1920 prohlásil Vladimír Iljič Lenin: všechny lidské názory se dosud utvářely v pozemských měřítcích, opírali se o předpoklad, že technika nepřekročí zemskou sféru. Jakmile se však lidstvu podaří vyjít do meziplanetárních prostor, bude třeba zrevidovat naše názory filozofické, sociální i morální. Vykročili jsme do meziplanetárních prostor a přesto jsme svědky snahy přivádět za ucho do již neproblémového lesíčku každého, kdo se podle svých sil snaží vyrovnat s novým obzorem. Mnoho viny na tom mají i fantastové a přílišní nadšenci, zamlžující skutečnost a přetvářející k obrazu svých představ, ne vždy zcela zdravých. Brání serióznímu přezkoumání názorů vyžadovanému a předpovídanému Leninem a zatemňují problematiku. Tuto vinu nevyváží občasný přínos zajímavých a podnětných myšlenek.
Pro ty později narozené jenom zmiňme, že takovýmto způsobem se někdy museli zastřešovat i velice progresivní nebo řekněme nové myšlenky, protože dílo Ludvíka Součka a právě ta jeho vlastně nakonec dilogie Tušení stínu a Tušení souvislostí byla uváděna jako marxistická literatura. Já se pamatuju, jak už jako kluci jsme nad tím vrtěli hlavou, neboť tam marxistického nebylo v zásadě ani zbla a pouze tyto roztroušené citáty, já jsem záměrně vybral ukázku, kde se ten Lenin objevuje, měli zaštítit něco, co bylo naprosto v rozporu s celou tou zmrtvělou ideologií, která tady tehdy panovala.
Pavle, Tušení stínu, říkali jsme 1974, Tušení souvislostí 78, v čem bylo jiné?
To tušení souvislosti bylo, řekněme, dalším krokem směrem k nějaké integraci myšlenkové a k získávání nějakých ucelenějších pohledů. Když se podíváme, tak vidíme, jakým vývojem Ludvík Souček procházel. Je to pozoruhodné tím spíš, že vlastně ta doba šla jakoby úplně proti němu. On neměl možnost, to bychom asi měli zmínit, jako důstojník výjíždět do zahraničí. To znamená, že pro tu literaturu, s kterou pracoval, vlastně vysílal do zahraničí svou ženu, která mu přivážela publikace, články a podobné materiály.
Po tušení souvislostí tedy mělo přijít tušení světla. Ty si říkal jakési integrující souhrnné závěrečné dílo, které mělo objasnit nebo vysvětlit problémy, o kterých Souček uvažoval v předcházejících dvou knížkách. Ale nevyšlo. Co se stalo s tušením světla?
Tušení světla se ztratilo. To je opět reálný fakt, okolo kterého se samozřejmě rozvinula velká konspirační síť a ty diskuze by se dalo říct úplně neutichly ani do dneška. Faktem tedy je, že ten rukopis se pravděpodobně v nakladatelství Albatros ztratil. Po roce 89 z něj vyšla jedna jediná zachráněná kapitola, kterou přepisovala jiná písařka. Já se přiznám, že mě ta kapitola velmi zklamala, protože spíše mířil k takovým těm Součkovým počátkům v této oblasti. Daleko spíš bych ji hledal v těch velkých otaznících, nicméně tam v té ediční poznámce, která tu kapitolu provází, je, že skutečně je to text starší, který se nehodil do té předchozí koncepce a Souček ho vlastně pořád odkládal. Je možné, že by ho do toho tušení světla ani sám nezařadil, to už dnes nevíme. A ta kniha, spekulace byly od toho, že skutečně byla odcizena mimozemšťany, to byly takové ty nejdivočejší koncepce, přestože byla likvidována různými tajnými službami, až po poměrně prozaické, že byla tedy odcizena někým a využita v jeho vlastním díle.
Pavle, z toho, co se na počátku 90. let mohlo tedy k čtenářům dostat, to malé torzo, myslíš, že to prostě nemohl být materiál pro tajné služby?
Samozřejmě stoprocentně to vyloučit nelze. Ludvík Souček byl velmi sečtělý člověk a mohl dát dohromady něco velice zajímavého. Já sám bych to tedy vyloučil.
Smutné je, že právě v té době ztráty rukopisu zároveň Ludvík Souček umírá. Podle sdělení jeho syna to tedy bylo doslova doma na posteli, kde zemřel na infarkt. Nepletuli se v pořadí již 9. Opět jsou kolem toho četné konspirační teorie, ale můžeme tedy mít zaprokázané, že to byl prostě infarkt?
Já myslím, že určitě tam v tomto směru bych svědectví rodiny naprosto nespochybňoval.
Pavle, čím je dodnes Ludvík Souček pro českou literaturu? Je to spisovatel, kterého bychom ani dnes neměli vynechávat? Neměli bychom na něj zapomínat?
Já myslím, že určitě v oblasti české vědecko-fantastické literatury je to stálice a ty jeho nejlepší knihy patří opravdu k našemu zlatému fondu.
Literární měsíčník číslo 6, rok 1978 a Součkův článek Přímluva za budoucnost. Dodnes se o něm mluví.
Byl vlastně takovou inspirací pro vznik klubů vědecko-fantastické literatury. Uvědomme si, ten kontext byl rok 1978 a ten režim se bál jakékoliv nezávislé aktivity, likvidoval nebo se právě chystal likvidovat takové organizace, třeba jako TIS nebo jazzová sekce, které stály pouze na pomezí a měly v těchto dobách pouze malý přesah. To znamená, šlo o velmi odvážný akt, který vlastně je právem zmiňován a Ludvík Souček je zmiňován jako velký inspirátor vzniku těchto klubů.
A teď tedy Ludvík Souček, ptá se ho reportér Otanuc.
Víte, kolik už celkem lidí opustilo ten obal naší země?
Ne, jo. Kolik?
87.
87.
A nezdá se vám, že se populace této zeměkoule začíná trošičku dělit na ty, kteří se vymanili ze zemské přitažlivosti a na nás, kteří toho nikdy nejspíš nedosáhneme?
A myslíte jako třeba fotbalový jako zápas kosmonauté versus zbytek světa?
To se nedomnívám. Já se nedomnívám, že by mělo dojít ke konfrontaci, ale přece jenom je určité procento lidí, kteří opustili tuto planetu.
Věřím, že není daleka doba, že nejenom naši synové, ale naši současníci bez jakéhokoliv speciálního výcviku, pokud budou alespoň rámcově zdravotně vyhovovat, že se do vesmíru podívají buď jako výzkumníci vesmírní, nebo prostě, že to bude nejkratší cesta k jejich pracovišti, ať už na měsíci nebo na orbitálních laboratořích a tak dále. Takže tohleto vyčlenění, to je jenom dítě současné situace.
Tím končí pořad Portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Náš pořad můžete poslouchat také na internetu, na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Naše poděkování ještě jednou patří Davidu Součkovi za jeho vstřícnost při natáčení portrétů a děkuji i Pavlovi Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.
Když se volilo,
svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdily tanky,
nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky,
když řádilo tornádo. Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let
je jen začátek.